Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velgerne er visst ikke så kompliserte. De vil gjerne ha et trygt liv og en jobb å gå til.
Og Senterpartiets kollaps er denne valgkampens hittil største mysterium.
Dette er den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Eva Grinde, siden sist vi snakket sammen I Arendal, så har det jo skjedd veldig mye, men en av de tingene som har skjedd at du har lest et notat.
Ja, det har jeg rukket å gjøre siden sist. Det fra selveste den liberale tankesmien Civita. Den har gjort, som mange av oss gjør for tiden, bestilt en meningsmåling. Og spørsmålet de har stilt hvilke saker velgerne egentlig opptatt av? Altså ikke hvilke parti vil du stemme på hvis det var valget I morgen, men hvilke saker du opptatt av?
Min første tanke da at saker som Høyre står for, at det det Civita konkluderer med.
Det en naturlig fordom å la seg styre av, og sikkert ikke helt ubegrunnet heller, men den faktisk litt interessant, fordi den reiser noen spørsmål om hva skjer hvis man stiller spørsmål på en annen måte. Fordi at vi har jo Aftenposten blant annet har kjørt to sånne undersøkelser og laget veldig interessante saker på dem. En I vår og en nå etter at denne klimarapporten kom 9. august, ikke sant? Og da var det jo veldig spennende å se. Har klima klatret opp på sakslisten, og det hadde den jo. Fordi I vår så var det ulikhet som var den aller liksom, mest viktige saken for folk. Det var det faktisk fortsatt nå. Så vidt over klima, som hadde klatret opp en 4-5 plasser og opp noen 4-5 prosentpoeng. Samme gjaldt skatt, ikke sant? Vi hadde den formuesskattdebatten, ikke sant? Så det skatt hadde også klatret oppover. Så man kan liksom tenke at, ok, det har med hva som har hatt oppmerksomhet I mediene å gjøre dette. Men egentlig litt grann overraskende at klima ikke hadde gjort enda mer vei I vellinga, tenker jeg.
Ja. Kanskje fordi for noen, altså for de som har klima som viktigste sak, så den så suverent mye viktigere, tror jeg, enn mange andre.
Enn alt annet,
ja. Ja, mens for andre så det kanskje litt sånn, ja, vi må gjøre noe med det, men styrer ikke alle partiene det? Altså det egentlig så mye, bortsett fra liksom kanskje MDG,
ja.
Og til minst grad SV, så det jo relativt liksom enig I midten, så det egentlig det som skiller på mitt partivalg, hvis jeg skal bestemme hvilket parti jeg skal stemme på,
ja.
Liksom det som avgjør. Ja.
Ja, dette blir en sånn liten detour, men den interessant, fordi klima, ikke sant, det jo det som kom fram 9. august, vi kan jo bare gjenta det, da ble jo den der sjette rapporten fra FNs klimapanel lagt fram, ikke sant, med enda mer sikre tegn på at det går feil vei, og at vi må virkelig gjøre en hel haug av ting og samarbeide globalt for å redde liksom, ja, det grøvste. Men egentlig så vet vi jo at det jo ikke egentlig nytt. Det som kom fram, det ble bare understreket enda sterkere. Sånn at det kan jo også ha noe å si at ikke det da flytter liksom, det var ikke som en sånn kjempeoverraskelse. Men det flytter kanskje de som på en måte har dyttet klima litt I bakgrunnen, på grunn av kanskje korona og andre ting. Korona liksom på vei ned, og så Ja. Men i alle fall, det Civita gjorde da, i tillegg til å spørre om sånne litt sånne abstrakte størrelser som klima, arbeidsliv, helse, ikke sant? Veldig sånne store sekker, hva viktig for deg, så gikk de også inn i en mer sånn konkret spørsmålstilling. Sånn, for eksempel da, hvor viktig opplever du at følgende for å sikre at Norge skal være et godt land å leve i også for fremtiden? Og da kom det liksom suverent på topp at vi lykkes med å få flere til å forsørge seg selv basert på egen arbeidsinntekt. Også nummer to, at vi lykkes med å skape bedre muligheter for livslang læring, omskolering og nye arbeidsoppgaver. Og tre, at vi lykkes med å etablere flere vekstkraftige nye bedrifter i Norge. Det handler mye om arbeidsliv, bedrifter, næringsliv. Der finner du, ikke sant? Det er jo en grunn til at Civita formulerer de spørsmålene der. Mm. Altså, jeg tenker de har vært ute ganske mange ganger og mener at næringsliv på en måte får for lite oppmerksomhet ikke sant? I debatten, at ikke folk synes det viktig nok og så videre. Og når du ser på dette, de hadde også i den der første mer sånn generelle, så hadde de også industri og sysselsetting som et punkt, altså sammenlignet med Aftenposten som ikke har det.
Mm.
Og det kom også på topp i den lista over bare sånne mer generelle. Og der kan man jo, ikke sant, det blir sånn tydelig greie på hva som skjer hvis man ikke, hvis du bare utelater et tema, da. Det eneste Aftenposten har i den retningen som gjelder jobb og så videre, det er en sekkepost som heter arbeidsliv. Hva legger du i? Hva er arbeidsliv en viktig sak for deg i valgkampen, Fridtjof? Hva betyr det? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, nei. Det er viktig i livet, men er det liksom det som avgjør hva man stemmer på? Dette
men arbeidsliv blir så, det blir så, hva mener du da? Mener du LO? Mener du at jeg, arbeidstiden min? Mener du industri, ikke sant? Sånn at her, det som skjer når man konkretiserer på den måten, så får du fram andre ting, og så tenker jeg at det er sikkert ikke noe bombe, men det som betyr en hel masse for folk, det er jo rett og slett å liksom kunne greie seg, ha en jobb å gå til, bidra, ha liksom en rolle i samfunnet.
Mm.
Og det partiet som greier å overbevise flest om at vi garanterer det, de har fått en bra start, sant?
Ja, det tror jeg. Eller eventuelt, i hvert fall ikke på den andre siden, at vi er en trussel mot det.
Ja.
Ikke sant? Dette er jo litt sånn når små partier skal skaffe seg en bredere politikk, som for eksempel SV jobbet mye med da de skulle inn i regjering i 2005 og satt den regjeringen, så var det snakk om å si at vi må liksom eierskap og stå forrest på våre kjerneområder, men samtidig så må vi ta vekk den usikkerheten som mange velgere føler om at det er et veldig mye dramatisk skifte på resten ved å stemme oss. Og da, ikke sant, da tok de jo tonet ned NATO-motstand, tonet ned EØS-motstanden sin, på en måte kjørte en sånn mer ansvarlig økonomisk politikk og de tingene sine, så vår kjerneoppgave i politikken er ikke å kjempe for dette, men vi fjerner en usikkerhet om at vi vil gjøre veldig radikale ting på akkurat disse tingene, ikke sant? Mm. Åpne for private barnehageutbygging og sånt, for eksempel. Mm.
Ja, det er liksom dagliglivet som til syvende og sist, og hvis man, da går det an å tenke seg, altså hvis liksom opplevelsen rundt baut er at klima virkelig truer mitt dagligliv, så tror jeg du vil se liksom den siden av saken styrke seg veldig, ikke sant? Som klimasaken, og til og med inkludert radikale tiltak, men den er fortsatt såpass på avstand, ikke sant? Kan man tenke seg. En annen ting som er faktisk veldig interessant med denne undersøkelsen, da, som jo det er 1500 spurt og landsrepresentativt gjennomsnitt og så videre, det er at det på det spørsmålet om arbeid, og egentlig de tre mest støtta spørsmålene der, sånn, så er det veldig lite forskjell på by og land, ung og gammel, og hvilket parti du stemmer. Så det, ikke sant? Det er også veldig interessant, sånn at dette forsøket på å si at i byene så drikker man kaffe latte og bryr seg om klima og døytende jobber og sånn. Sette det på spissen, men altså den polariseringen der da, den er problematisk, for å si det sånn.
Ja, det, altså kaffe latte, det er ikke liksom, hvis du skal gå på drikkeprodukter som skal skille byland, så er det ikke kaffe latte, det er at byene drikker i naturvin. Det tror jeg egentlig er det, er den nye kaffe latte, men det er en digresjon.
Ja, det er sikkert en haug av folk i distriktene som gjør det også. Det er min bet.
Ja, ok. Vi får se. Ta gjerne innspill på det.
Vi får se.
Men det ikke noe sak i valgkampen dette med naturvind, men poenget av denne øvelsen jeg synes den veldig interessant, og så skulle vi si at har Civita med sin undersøkelse, eller for den saks skyld Aftenposten med sin undersøkelse, sagt at ja, dette faktisk det som avgjør hva folk stemmer, altså at vi kan lese det ut. Det mer tvilsomt, for absolutt. Det å skaffe seg oversikt over hva folk, for det første det kan være, Norge sammensatt, og det, forskjellige grupper kan være opptatt av forskjellige ting, kan ha forskjellige liksom, preferanser på hva som faktisk avgjør valget. Det partiet som hadde skjønt det, ikke sant, ville jo hatt et enormt fortrinn, altså den på en måte etterretningen der, om hvor du skjønner sånn, det faktisk dette folk er opptatt av, da kan du jo utforme, for det første kan du jo ensidig begynne å si at vi tar dine bekymringer og dine opplevde problemer på alvor, vi setter ord på dem, og dermed så får du tillit til oss. En vanlig sånn politisk erfaring, som i hvert fall når jeg har snakket med strateger og sånn, så sier de at det er nesten ikke så farlig. Hvis folk oppfatter at du skjønner hva de er opptatt av, og hva de har som problemer, så behøver du ikke å komme med løsningen. Da stoler de på at du vil finne det. Det er liksom den evnen til å sette ord på det jeg er opptatt av, den gir veldig mor tillit, og kan omsettes i at du faktisk får tillit også i valget. Da.
Et stykke på vei, tenker jeg, ikke sant? For at det er jo kanskje det, for det ikke sier noe om her, og det som jo da er konfliktområdene, er jo hvordan skal vi skaffe alle en trygg jobb, ikke sant? Sånn at det kan jo, altså hvis du ikke får noe veldig mye motspørsmål, da, la oss si du i opposisjon og tjener veldig på misnøye mot sentralisering og bortfall av arbeidsplasser, og jeg tenker sånn tilfeldigvis på et parti, men hvor du liksom ikke blir stilt til veggen, ja, hvordan skal vi gjøre dette da? Ikke sant? Ja, jeg vil love deg gul og grønne skoger og jobber herfra til evigheten. Men jeg tror jo jeg tror ikke det bare er kritiske kommentatorer og journalister og den slags som etter hvert blir litt lei av at folk bare lover uten å fortelle hvordan.
Nei, men det løftet, det er en ting å si sånn, fergeprisen skal ned, eller, altså rent sånn, det er ikke noen historisk belegg for at norske velgere er liksom veldig lar seg begeistret av sånn løfter om for eksempel økonomisk gevinst, at de stemmer veldig med lommeboka og sånn, altså sånn som på en måte er mer sånn, lobbyvirksomhet, en vanlig påvirkning på politikk, vi vil ha penger eller liksom fravær av byrder, lavere skatt og den type ting. For noen bransjer og næringer og sånn, er det selvfølgelig viktig, og de driver på en måte et kontinuerlig jobb mot med påvirkning og sånn, mot myndigheter og makt for å fremme sine interesser, ofte økonomiske, mens de som har jobbet veldig mye med velgerkontakt og kartlagt, sånn, har sagt at du kommer ganske langt bare med å vise at du skjønner og bryr deg om det folk mener er utfordrende. Altså for eksempel hvis du klarer på en troverdig måte å si at jeg er like bekymret som deg for klimakrisen, og jeg vet ikke helt nå hvordan på en måte vi skal løse. Jeg kan ikke si sånn, her er løsningen i morgen, men det er dette jeg kommer til å bruke tid på i politikken, så det tror jeg du vil vinne velgere faktisk på det. Og hvis du på en måte kommer med for mye quick fix og sier dette bare fikser vi sånn og sånn med litt bevilgninger og budsjett og sånn, så kanskje du mister en troverdighet. Det er i hvert fall en sånn erfaring, tror jeg, som mange gjør. Derfor så er veldig mye av det med å møte folk og snakke med folk som handler på en måte om å vise, jeg ser deg, liksom. Jeg skjønner dine problemer.
Ja, det er jo det som...
Og da er dette her viktig, ikke sant? Hvis folk er redd for fremtiden med jobb og trygghet og sånn, da må vi snakke mye om det.
Men jeg tror kanskje at det er noe av nøkkelen til det som vi også skal snakke om her, er liksom da sprekken i Senterpartiets store opptur, ikke sant? Hva som kan ligge det, for noe av det som har vært og er Vedums styrke, er jo nettopp, tror jeg, noe av det du snakker om der. En sånn evne til å se folk og sette ord på hvordan de har det, ikke sant? Og hva slags problemer de står overfor. Men hva er det da? Altså, han når kanskje ikke inn til mål, Fridtjof, ser det ut som.
Nei.
Hvordan, ikke sant? Og er det da fordi plutselig så, la oss si det var klima som var, tok over litt, så han snakker ikke med troverdighet om din bekymring for klima på samme måte som han snakker med troverdighet om din bekymring for arbeidsplassen din, og for å kunne leve der du alltid har levd, og der mor og far har levd, og så videre.
Nei, det han vel har prøvd på klima er å si at vi skjønner at det kommer til å komme ganske dramatiske klimatiltak og utslippskutt i alle land, også Norge i tiden som kommer. Vi skal passe på at at akkurat du eller dere ikke blir ekstra skadelidende av det fordi dere bor I distriktene, og for eksempel avhengig av å kjøre bil, dere har ikke liksom, kollektivtilbud og den type ting, så da må vi passe på at liksom, for dere så vil et kutt være mye dyrere eller mye vanskeligere enn å gjøre for de som kan si at ok, jeg slutter å kjøre bil til jobben og begynner å ta Voi eller liksom...
Han jo veldig opptatt av de med dieselbil I byen også, da.
Jo da, og det er kanskje det som har vært litt sånn at han har vært litt for hissig på enkelte ting, men jeg tror jo mer jeg ser på dette valget, så, og etter at dette sjokket kom med Senterpartiet liksom brutale fall på altså torsdagen I Arendalsuka, som bare fort, altså, som har gjentatt nå I flere målinger.
Hvilken måling var det igjen, bare recappe?
Det var VG. Ja, og så har det kommet en Aftenposten-måling, og så har det kommet en Nettavisen-måling, og på en måte, på noen så ligger de liksom på 11, og noen ligger de på 13 og 14, men fallet liksom sånn 4-5 prosentpoeng på alle sammen, og det er jo dramatisk I en valgkamp, at det jo ganske stort sjokk I et parti å få det, og særlig fordi man ikke helt kanskje skjønner sånn, hæ, hvorfor kommer dette? Har vi gjort noe veldig dumt? Ja, vi var litt sinna på Audun Lysbakken I den debatten var det, men det nok til at liksom 25% altså bare forsvinner, skjønner du?
Jeg tror vi overdriver betydningen av sånne debatter, for å si det sånn, også. Altså det kan ha umulig flytte seg 4-5% poeng på grunn av en TV-debatt.
Nei, men jeg tror det, ikke sant?
Jeg tror det er sammensatt.
Jeg har prøvd å se på det, prøvd å se I alle målinger jeg har sett, prøvd å se på bakgrunnstallet, tenke sånn, ok, det liksom en klar trend? Det er sånn at jeg tror det ser ut som Senterpartiet og alle de velgerne de mister både til liksom venstre for seg, altså litt I SV, litt I Arbeiderpartiet, litt sånn over der. De mister til og med velgere til MDG, så vidt jeg kunne se. I hvert fall har de noen overganger der. Og så mister de også til høyre, altså til høyre FRP, disse battlegrounds som jeg har snakket om, de velgerne de har tatt. Og da det jo ikke så lett, hvordan skal du stoppe det? Skal du gjøre det ved å liksom lene partiet mer over på den høyre delen av politikken din, ikke sant? Det mer sånn litt, vi må ikke ha for mye klimatiltak, og vi sier enda hardere nei til SV. Skal du liksom lene deg litt over til venstre? Liksom, uansett hva du gjør nå, så risikerer du at hvis du prøver å hente inn den ene parten, så vil mange forsvinne på den andre siden, og vice versa. Så det en veldig vanskelig situasjon.
Så det ene liksom, hvorfor skjer det? Og der ligger, hvis man hadde skjønt det, så ligger kanskje nøkkelen til hvordan I all verden skal vi tette det, liksom.
Ja, og det andre som også et tall som dukker opp, det der lojalitet. Altså, de velgerne som sier at jeg stemte Senterpartiet I 2017, og hvor mange av de sier, jeg skal også stemme Senterpartiet I 2021. Senterpartiet har hatt lojalitet liksom over 80-85% på det beste. Det et veldig høyt tall. Altså hvis så mange som stemte forrige gang sier, dette skal jeg gjøre en gang til, så da snakker vi om sånn Gerhardsen, ikke sant, Arbeiderpartiet. En gang Arbeiderpartiet, alltid Arbeiderpartiet. Nå har det falt ganske betraktelig, liksom helt ned på, jeg tror, 63, som ganske mer sånn...
Vanlig.
Det mer normal. Mm. Og det betyr at de som da stemte på Senterpartiet I 2017, hvis så mange av de ikke sikre på om de skal gjøre det nå, så det jo et eller annet med partiet som de har stemt på før de ikke liker. Og de velgerne som har stemt på det før, de det for alle partier utrolig viktig å holde på. Mm. Varme, de viktigere enn å få nye, ikke sant?
Det sånn som man I sånne salgs... Ja, altså varme kunder holdt det på å si. Altså,
ja, det abonnentene dine, ikke sant? Ja, altså på en måte de,
ja, men
dem
du ringer til, de som du har på en måte... Ja.
Og hvis du I jakten på nye glemmer på en måte de, eller mister noen av de, så det veldig kritisk. Det liksom... Så der tror jeg han har et problem, så det mulig han må... gå tilbake til sin valgkamp I 17 og se hvilken sånn tone of voice og hvordan var det jeg ola meg da. Hvis man går tilbake så ser man jo at de sa oss I 17 jo vårt alternativ en regjering, vi ønsker en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men det oppfattes nok at liksom utestengelsen av SV for eksempel mye kraftigere nå enn det den var I 2017.
Ja, og hele den der frieriet til industri I hele landet og så videre, det har blitt mye, mye sterkere I den siste fireårsperioden. Har det ikke det? Altså den utbreddingen av Senterpartiet som vi har sett. Ja, inkludert liksom Jan Bøhler og så videre.
Jeg husker I 2017 så var det liksom litt snakk om et eller annet sted oppe I Trøndelag som var noe sånn, det kan tenkes at Senterpartiet også kan søke et samarbeid på borgerlig side en gang eller sånn. Det ble skutt veldig fort ned. Og det var liksom en veldig sånn teoretisk og fremtidig diskusjon. Jeg tror det var Jon Arne Moen I Trønderavisa som var politisk redaktør der som skrev det og liksom hadde hørt det fra noen. Men jeg tror jo nå at Senterpartiet oppfattes som et noe blåere parti, liksom, enn de ble oppfattet som I 2017. Mm. Det tror jeg, altså sånn generelt, så tror jeg kanskje man ser at oppfatter at de har beveget seg litt lenger til høyre. Og det, Og det har gitt dem stor suksess, og i tillegg så har vi jo vi og alle, vi har sittet i ett år og tenkt at dette valget kom kun til å handle om sentrum periferi. Det var liksom det. Alt skulle handle om det, men det viser seg at kanskje det ikke gjør det. Ja, jamfør det... den undersøkelsen til Civita.
Ja. Også en annen interessant ting da, med Senterpartiet, for, med tanke på hva skal de gjøre, når man kunne tenke seg at de, oi, nå må vi også komme på banen, hva er vårt svar, ikke sant, på klima, når ikke sentrum periferi, det er jo der, den bølgen har jo de flytt på selvfølgelig, det har jo vært tipptopp for dem å ha det som en veldig sentral ting i valgkampen, så der er jo noe av forklaringen, men ifølge Aftenposten og deres undersøkelse, så var det jo blant Senterpartivelgere kun 4% som har klima som en av de to viktigste sakene, og det var veldig lavt i forhold til stort sett alle andre partier, muligens med unntak av Fremskrittspartiet. Sånn at når da Gjelsvik, som er, hva er Sigurd Gjelsvik?
Sigbjørn,
ja, det var noe galt med fornavnet der, som er energipolitisk statsperson i Senterpartiet, var jo ute tirsdag denne uken her, og skulle forklare og legge ut om Senterpartiets satsing på klima, og det handlet jo, som du var inne på, veldig mye om hvordan det ikke skal ramme noen.
Ja, altså byrdefordelingen, ikke sant?
Ja, men altså hverken bedrifter eller folk eller landbruk eller noe som helst. Altså vi skal drive som før, og så skal vi på en eller annen måte få inn penger til å satse på fornybar energi. Altså det var, jeg har faktisk hørt det innslaget på Dagsnytt 18 to ganger, og jeg synes fortsatt det veldig vanskelig å få tak i.
Ja.
Hva er det de sier annet enn at slapp av folkens, dere kan holde på som før.
Ja, og kan det da forklare at såpass mange nå, i meningsmålingen i hvert fall, da sier nei, det blir ikke Senterpartiet likevel, eller jeg er i hvert fall mer usikker, Er det fordi de ikke oppfattes som troverdige nok, eller for ekstreme? Jeg vil jo tro
som... Være, bare, bare poeng med det 4%, det kan være lurt av dem, tenker jeg. Og, da, og ikke prøve å si, nå må vi ta klima på alvor, og vi må lide litt og sånn, som andre begynner å... har tilløp til å begynne å si, men at det faktisk er strategisk, det er politisk lurt overfor deres velgere, og forsikre om kanskje, at det er jobben deres er mye viktigere enn klima.
Kanskje, og dette er litt sånn... Muligens. Og vi må bare undersøke at den fasiten her, den er krunglete, og det blir jo veldig interessant.
Vi har den ikke, i hvert fall.
Nei, altså, men det er som prøver, hvis man uttaler seg skråsikkert om det som skjer med Senterpartiet nå, da tror jeg man på en måte, overvurderer man sitt eget, liksom, da ser man bort fra at det ikke finnes så mye data som kan understøtte, da, tror jeg, for å si det forsiktig. Da er du veldig skråsikker. Men det kan jo også tenkes at i det, hvis du klarer å være et veldig sånn klart definert parti, så at vår oppgave i politikk, det er å fremme landbruksinteresser og distriktenes interesser, og det er derfor vi er i politikken. Resten av politikken er vi ganske sånn på midten. Det er ikke det som er vårt prosjekt. Vi skal også være i et samarbeid med andre. Vårt prosjekt er kun det.
Men derfor blir de jo små. De har jo vokst på, liksom.
De vokste vel kanskje på å si at, og det er noe veldig viktig, så da de liksom var disiplinert opp til 20, så var alle saker var liksom satt inn i det perspektivet, ja, sentrum-periferi, og det var veldig sånn, du visste...
Men ikke landbruk, omtrent, bare.
Nei, ikke landbruk, men du visste på en måte, men også, altså, mat for hele Norge, og dette bonden ble ganske viktig, det har jo oppslutning langt utover selve bare landbruket. Og det er jo faktisk også viktig, jeg tror ganske mange i Norge også er enige om at det er viktig at vi har landbruk i hele landet, og bosetning i hele landet, og så videre, så det har jo appell langt utover bare på en måte de som faktisk bor i små kommuner eller driver med landbruk, tror jeg da.
Absolutt.
Men så
akkurat så som folk seg, på landet kan bry seg om byen
også. Ja, ikke sant? Det tror jeg også er undervurdert. Det er jo veldig mange som har sønner og døtre eller slektinger som bor i by. Og, ja. Altså, så det der liksom
de aller fleste kom fra landet i forrige generasjon.
Jo, men altså karikaturen av byen, tror jeg ikke, liksom, det fenger ikke helt, tror jeg, hos alle. Det er liksom Facebook, hvis du skjønner. Det er ikke virkelighet da.
Det er mye støy, det er mye høyrøst og greier om det.
Ja, men altså, lurer på noen ganger om Trygve Slagsvold Vedum, liksom, men om man har forvekslet likes med stemmer, hvis du skjønner. Altså, ja. Det er forskjell på likes og stemmer. Men i det han lanserte seg som statsministerkandidat, i det han liksom var omtrent hjemstol med Arbeiderpartiet og sånt, så må han da ha bedre svar på større deler av politikken, og det var han kanskje helt forberedt på, at det kan finnes politikkområder som du ikke liksom bare kan slenge inn på sentrum-periferi-aksen, for eksempel klima. Du kan ikke si at liksom, det jeg er opptatt av på klima sånn som det er nå, det kun liksom en sentrum-periferi det også, at det ikke blir, må bli urettferdig mellom bygd og by.
Ja, det det. Da blir det også, da blir det mer sånn omvendt klimapolitikk, ikke sant? Altså hvordan den ikke skal slå inn på et vis.
Ja, da blir, altså det blir sånn, på en måte krever at du behandler meg som veldig saklig og helhetspolitiker, for jeg statsministerkandidat og skal være stort parti. På en annen side så, så sier jeg at, ja, men jeg vil egentlig bare snakke om, på en måte, kun det jeg er opptatt av. Jeg nekter på en måte å ha noe sånn type voksen ansvarlig politikk. Eller man har blitt litt gjennomskuet på det, at han ikke var helt forberedt på at dette statsministerkandidaturet gjorde plutselig at han At mye større deler av Senterpartiets politikk, også det han ikke var vant til å snakke om, med de begrepsparene og sånn hele tiden, at det, da ble han usikker. Også at, ikke sant, man husker Trygve Slagsvold Vedum har jo lang erfaring fra norsk politikk og vært med ganske store saker, for eksempel hele det forliket om hvor mange, hva vi skulle gjøre med flyktningekrisen i 2015 og så videre. Så han skjønner nok også selv når han er på tynn is, for han har også sittet i regjering, ikke sant, så han skjønner jo på en måte at politikken sentrum per vi er viktig, men det er mye mer enn det også, så han kan kanskje også få litt sånn at ordet sitter litt fast i munnen og skjønner at her er jeg ikke liksom helt forberedt da, ikke sant?
Ja,
og det er interessant, synes jeg da.
Han burde jo, altså hvis han var supergod, så burde han jo på en måte kjøre den effektive retorikken ut, og så alltid kunne, og egentlig kunne alt allikevel. Altså, ja. Det er jo litt kjedelig hvis det avsløres at han på en måte er oppe på det retoriske planet. Noe mer er det kanskje.
Ja, den der undersøkelsen til Civita viser jo kanskje at liksom velgernes bekymringer, det velgerne er opptatt av, ikke sant? For mange unge er sikkert veldig opptatt av hvordan skal fremtiden bli for en del liksom i vår alder oppover, står vi i fare for å miste det vi har, ikke sant? Økonomisk med klima, altså, ikke sant?
En annen interessant ting her var jo at folk under 35 var mer optimistiske enn folk over 55.
Ja, er det så rart da?
Nei, fordi de tror de kan gjøre noe med det.
Hvordan var du? Var du mer optimistisk? Hvordan tenkte du?
Nei, jeg er mye mer optimistisk nå enn jeg var da. Jeg var under 35, jeg var skikkelig pessimist.
Ja, det er en fordel av, så å si på egne vegne, at av og til er det deilig å ha fremtiden bak seg.
Svart synd. Nei, det var ikke det, men ja. Det er, vi skal snakke mer om Senterpartiet, jeg er ganske sikker på.
Ja, det kommer en ny måling fra DN i denne uka, og så kommer det helt sikkert flere målinger. Det som er spennende for meg nå er, ikke sant, de vil nok dette på en del målinger, klarer de da å stabilisere seg, og da får det som man heter en korreksjon, du bare får et fall på noen prosentpoeng, og så etablerer du deg på et nytt nivå, men du kommer til et gulv. Eller fortsetter det nedover.
Mm.
Altså begge deler kan skje. Noen partier klarer å stabilisere seg sånn etter to uker før, så de falt mye fra inngangen til valgkampen, men ligger sånn på et grøp, så ligger de derfra flatt inn. For andre så går det bare nedover og nedover og nedover, som SV i 2005 for eksempel. Begynte på 16, slutta på 8.
Ja, det er veldig vondt å komme inn i en sånn spiral. Det er veldig vanskelig å snu den, så det er disse her, hvor de skal kjøre lekkasjekrisehåndteringen sin.
Det går an.
Det gjenstår å se.
Men du må både ha gode instinkter, litt flaks, og på en måte, også, ikke sant, andre så. Hva som jeg tenkte på, hvis du er i februar og så begynner å se at ting går litt sånn skjeis, så du ikke føler, så kan du på en måte ta deg en uke pause og si, ok, man trekker pusten, tenker litt, se hva var det vi gjorde, ja. Vi gikk ferdig, sånn. Ok, nå melder jeg meg på igjen, så har jeg trimmet det budskapet litt og sånn. Det har du ikke tid til nå.
Men du, en ting til. Den der boka, de prøver boka til Jan Bøhler og Vedum som kom, når var det? For denne uka i hvert fall,
ja.
En dag eller to siden. Det er litt desperat. Kan det hjelpe, tror du? Ser vi for oss en massemobilisering i Oslo by?
Målingene tyder vel på en viss avmatning for Bøhler og Senterpartiet i Oslo by.
Han kommer ikke inn etter siste målinger. Nei. Rundt omkring. Men,
ikke på direkte i hvert fall.
Jeg er litt sånn spent på, jeg skulle gjerne ha hørt hvordan de forserte utgivet, eller var det planlagt hele tiden at den skulle komme to og en halv uke før valget?
Ja, massiv oppmerksomhet. En ting det sikkert hjelper på er lommeboka til de som har skrevet den i hvert fall.
Ja, jeg vet ikke. Nei, det var jo egentlig litt sånn påfallende at det var mindre interesse. Det er en statsministerkandidat som gir ut en bok to og en halv uke før valget. Skulle tro det liksom hadde mer gjennomslag enn det faktisk hadde, altså.
Ja.
Jeg tror, jeg vet ikke.
Nei, men de så vel fortsatt.
Det ble sånn støntepolitikk.
Ja, en bokplanlansering er jo ofte planlagt en god tid i forveien, men de så vel fortsatt kanskje situasjonen skulle være litt annerledes for Senterpartiet når den boka kom da.
Ja, det var det, men jeg tenkte, ja, fordi timingen, den hadde nok stått seg ganske mye bedre for noen måneder siden.
Ja. Det kan hende. Men jeg tror det den minste bekymringen til Trygve Slagsvold nå er hvordan det går med den boka. Det tror jeg kan si, altså.
Nei, jeg så det mer i en sammenheng med det å prøve å få oppmerksomhet om sitt eget prosjekt. Ikke om de selger boka, liksom.
Nei, jeg
bryr meg ikke om.
Jeg skjønner, men spørs om Bøhler var så lurt move, da. Det får vi bare ta en gang, så.
Nei, men det er akkurat det. Var det det?
Ja, vet ikke det. Proof is in the pudding. Den politiske situasjonen er ferdig. Vi er tilbake neste uke. Valgkamp. Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv om politikk. Produsent er Oskar Bremer. Vi sendes hver uke. Du kan høre oss på Acast, Spotify og på Apple sine podcasttjenester. Vi blir glad hvis du abonnerer, og blir enda gladere hvis du anbefaler oss til andre. Så da er oppfordringen litt. Men nå, takk for nå.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.